valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjuesit e nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton të dielën viziton Kosovën. Vendimi i gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë do të jetë i voritshëm për Serbinë, ka deklaruar Boris Tadić. Hillary Clinton ka vazhduar vizitën në Pakistan. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person që dyshohet se ishte në grupin e të zhdukurve në tragjedinë e lumit Tisa është i gjallë. Dy javët e para të fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike i vlerësojnë me notë pozitive. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve, pranë mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton të dielën më 29 tetor viziton Kosovën. Ai do të marrë pjesë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së tij në sheshin Bill Clinton në Prishtinë. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë mbledhjes së qeverisë. Kreu i ekzekutivit premtoi një pritje madhështore për mikun amerikan. Ai tha se Clintoni është njeri i madh i cili ka bërë shumë për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës. Kryeministri Thaçi po ashtu ftoi qytetarët që të mblidhen të dielën në sheshin Bill Clinton, ndërsa falenderoi të gjitha qeveritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përkrahjen e dhënë popullit kosovar. Beograd. Vendimi i gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës do të jetë i voritshëm për Serbinë, ka deklaruar kryetari i Serbisë Boris Tadić. Në intervistën për gazetën gjermane Neue Deutschland, Tadić ka thënë se pas këtij vendimi, Serbia në çdo moment do të jetë gatshme për bisedime me Prishtinën për ardhmërinë e Kosovës. I pyetur nëse Beogradi disponon planin B në rast të vendimit negativ për Beogradin nga gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë, Tadić ka thënë se tash nuk është momenti për mendim. Me të tila. Podgoric. Drejtori i policisë së Malit të Zi Veselin Velović tha se tabela lajmëruese mirëse vini në Malin e Zi, e vendosur mes pikës kufitare Kosov-Mali-Zi, gjendet në territorin malazez. Kjo tabel ka shkaktuar zemrim të banorët e brezit kufitar të cilë kanë protestuar ditë më parë, duke thënë se shenja lajmëruese ishte vendosur 5 km brenda territorit Kosovës, por të kundërtën, e thot Velović. Tabela gjendet në territorin e Malit të Zi, këto janë hapësirat kadastrale administrative të territorit të Malit të Zi. Lahore. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton e vazhdon vizitën në Pakistan në masa të rrepta sigurie pas shpërthimit të djeshëm në Peshawar. Clinton sot ishte në qytetin lindor Lahore, ku vizitoi një xhami dhe u takua me studentët e universitetit. Ajo e filloi vizitën treditore në Peshawar disa orë para sulmit me bomb në Peshawar që la 105 vdekur dhe 200 të plagosur. Clinton ka thënë se vizita e saj synon të kthej faqe të re në marrëdhëniet me Pakistanin, ku kritikët thonë se Shtetet e Bashkuara janë të vetmit që intereson për të siguruar mbështetje Pakistanit në luftën kundër Al-Qaidës. Washington. Presidenti Barack Obama e nënshkroi legjislacionin me të cilën zgjerohet ligjet ekzistuese të urrejtjes me sulmet e motivuara nga gjinia, orientimi seksual apo paaftësia. Pas më shumë se një dekade të kundërshtimeve dhe vonesave, ne e kaluam legjislacionin, i cili do t'i mbrojë qytetarët tan nga dhuna bazuar në pamjen e tyre, të dashuritë e tyre, lutjen e tyre apo përkatësinë e tyre, tha Obama. Detroit. Në qytetin amerikan Detroit, autoritetet federale thanë se kanë qelluar për vdekje udhëheqësin e një grupi radikal islamist sunit, pasi ai nuk ishte dorëzuar mbi bazë të disa akuzave kriminale. Zyra e prokurorit tha se Lukman Amin Abdullah u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me agentët federal në një depo në Dearborn afër Detroitit. Autoritetet thonë se Abdullah është imam i një grupi radikali që përpiqet të krijojë shtetin islamik brenda Shteteve të Bashkuara. Berlin. Shkalla e papunësisë në tetor në Gjermani befas ka shënuar rënje nga 8 në 7.7%. Agjencia Federale për Punë në Gjermani ka bërë të ditur se gjatë tetorit të papunë ishin 3.2 milion njerëz, që prej 118.000 është më ulët se në shtator. Agjencia ka vënë në kpa se rënje e shkallës e papunësisë është pasoj e mëkëmbjes ekonomisë gjermane. Teheran. Mediat iraniane njoftuan se Irani i ka prezentuar Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Vjenë përgjigjen e tij ndaj projekt marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore. Agjencia ISNA ka cituar emisarin iranian në agjencinë Ali Al-Sgar Sultani të ketë thënë se Irani ka kërkuar plotësime teknike dhe ekonomike. Më herët, presidenti Mahmud Ahmedinejad tha se Irani do ta mirëpres marrëveshjen bërthamore të propozuar me Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe me Francën. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Dy javët e para të fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike i vlerësojnë me notë pozitive, por kundër disa shkeljeve që si pas tyre nuk kanë prishur imazhin demokratik të procesit deritashëm. Nga Prishtina raporton korespondenti ynë Zjadin Gashi.
Subjektet politike në Kosovë e vlerësojnë fushatën e deritashme zgjedhore të qetë dhe normale, me disa vërejtje të cilat edhe vetë përfaqësuesit e partive politike i shohin si shkelje jo shumë të rënda. Në përgjithësi fushata vlerësohet se po kalon në një frym demokratike dhe pa incidente. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kryeministri Hashim Thaçi, tha sot se këto zgjedhje paraqesin një ngjarje me rëndësi në historinë e demokracisë së shtetit të ri të Kosovës.
Jemi në mes të fushatës elektorale. Me besim plot se gjithë procesi do të shkojë shumë mirë, një proces i qetë, demokratik, që do të reflektojë për të mirën e vendit tonë në gjithë procesin e vazhdimit të njohjeve për pavarësinë e Kosovës, për integrimin e saj në strukturat euroatlantike.
Ndërsa në nivelin qendror PDK dhe LDK janë në koalicion, rivaliteti më i madh deritash në nivelin lokal vërehet pikrisht tek këto dy parti politike. Deputeti dhe antari kryesisë së LDK-s Ismet Beqiri thotë se një fushatë e tillë PDK-s dhe LDK-s është normale marr parasysh ambicjet e të dyja këtyre partive politike që të jenë forca më e madhe politike në Kosovë.
Është përgjithësi edhe në këtë rast partneri tonë edhe më shumë që të ruajnë këtë koalicion që e kemi. LDK-ja dhe PDK-ja janë dy rival politik më të mëdhenj skenën politike. Nëse është koalicioni në nivel qendror, nuk do të thotë që kjo frym e aty koalicioni duhet përcillet në nivel lokal, sepse ne jemi në gara.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikon sidomos kryeministrin Hashim Thaçi dhe fushatën e tij si lider i Partisë Demokratike. Deputeti i AK-s Donika Kadabujupi thotë se premtimet e Thaçit për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara bëhet në kurrez të taksa paguazve kosovar, pasi që këto mjete janë të buxhetit të Kosovës.
Realisht është duke u bërë një keqpërdorim shumë i madh i mjeteve financiare të tatim paguesve. Realisht taksat e qytetarëve të Kosovës po përdoren për fushatë zgjedhore nga ana e PDK-s, duke filluar nga infrastruktura, nga automjetet, telefonat, derivatet dhe gjitha ato shpenzimet që po bëhen. Kjo është një shkelje rend financiare.
Me vlerësime pozitive për rrjedhën e fushatës paraqitet Alianca Kosova e Re. Nënkryetari dhe deputeti i kësaj partie Ibrahim Akulli thotë se AKR është ballafaquar me problemin e sigurimit të sallave për tubime, që sipas tij është krijuar si problem nga disa parti politike që udhëheqin komunat të caktuara. Sidoqoftë, Akulli thotë se fushata megjithatë po ecën mirë dhe në suaza të normales.
Aktivitetet me karakter zgjedhor kanë qenë brenda standardeve dhe brenda rregullave të parapara, me rregullat dhe procedurat për zgjedhje, me ligjin për zgjedhje. Natyrisht herëherë është hetuar dhe fjalor më jashtë për subjekteve politike, premtime po ashtu më të mëdha, por është e kuptueshme përderisa jemi në një fushatë zgjedhore.
Në anën tjetër, lidhja demokratike Dardanis, sipas sekretarit të saj të përgjithshëm Lulzim Zeneli, vlerëson se ka disa parti politike të cilat ai nuk e adreson me emër, që po shkelin kodin etik të zgjedhjeve.
Përgjithsi kemi vlerësuar si proces i qetë, fazën e parë të fushatës zgjedhore, duke përjashtuar ato nuancat se vat po na paraqisen vazhdimisht që janë sinjale jo të mira sa i përket mos respektimit kodit zgjedhor nga ana e subjekteve politike që tashmë veç janë të njohura edhe për opinionin si shkelës të rregullave. fushatës zgjedhore.
Për përmbylljen me sukses të zgjedhjeve të para të lira në Kosovën e Pavarur përveç fushatës së qetë, subjektet politike shpresojnë të ketë edhe një proces të mbarë zgjedhor me 15 nëntor dhe pa incidente, si dhe besojnë se do të ketë një pjesëmarrje më të madhe të elektoratit nga të gjitha komunitetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fushata parazgjedhore e subjekteve politike serbe në zgjedhjet lokale të Kosovës tensionohet. Lëvizja serbe e rezistencës ka akuzuar Partinë e Pavarur Liberale për blerje votash, ndërsa kjo e fundit i hedh poshtë akuzat duke i cilësuar lojë ndyrë në kuadër të fushatës parazgjedhore. Kronike Bekim Bislimit.
Momcilo Trajković, kryetari i Lëvizjes Serbe të Rezistencës, thotë se tashmë kanë argumente për një numër rastesh ku Partia e Pavarur Liberale po ndikon te zgjedhësit përmes dhënies së parave, dhurimit të lavatriçeve, druve për djegje dhe të tjera.
Të radi samo sa liderën e Serbisë. Imamo dokaze, imamo odizjeve ljudi preko dokaze papira, video snimaka.
Këtë është duke bërë Partia e Pavarur Liberale. Ne kemi argumente, kemi deklarata të njerëzve, argumente në letër dhe video regjistrime. Kjo ka të bëjë me mënyrën më perfide të blerjes së njerëzve dhe të votave të tyre. Kjo është ndaluar edhe me kushtetutën e Kosovës dhe me të gjitha ligjet e të gjitha shteteve normale, tha Trajković, duke shtuar se gjithë kjo nuk ka të bëjë me ndonjë formë të lobimit, por siç tha ai, me korruptimin e njerëzve të varfër të Bashkisë Serbe dhe të asaj Rome. Në anën tjetër, Petar Milletić, sekretari i Partisë Pavarur Liberale, ka kundërshtuar akuzat e zotit Trajković, duke i hedhur poshtë ato si të pabazë dhe dashakeqe.
Ja mogu da razumem da je toliko okten zato što očigledno gubi izbore.
Kjo thjesht nuk është sakt. Un mund ta kuptoj zotin Trajković për shkak se ai është i dëshpëruar, sepse me sa duket ai po i humb zgjedhjet. Un tash e 20 vjet i përsjell procese zgjedhore dhe e di që gjithmonë ata që i humbin zgjedhjet i akuzojnë kundër kandidatet e tyre se i kanë bler votat me para. Para së gjithash një gjë e tillë nuk shpaguhet, tha Milletić, duke shtuar se partia e tij nuk ka as para për të bler vota. Trajković përkujton se në qeverinë aktuale të Kosovës gjenden dy ministra serbe mbi emrin Rashić nga Partia e Pavarur Liberale, të cilët drejtojnë Ministrinë e Kthimit dhe atë të Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Radi se dakle po jednoj porodici, o grupi ljudi koja želi da uzjaše srpski narod i to po svaku cenu potpomognuta centrima moći iz Prishtine.
Kemi të bëjmë me një familje, me një grup njerëzish që po përpiqen ta kalërojnë popullin serb me çdo kusht, të ndihmuar nga qendrat e fuqishme në Prishtinë. Kjo është një përqeshje përgjithshme dhe karikaturim i zgjedhjeve. Kësaj sjelljeje duhet të ndërpritet rruga dhe në këtë e presim nga Komisioni Qendror Zgjedhor, tha Trajković. Ndërkaq Milletić ka porositur drejtuesit e Lëvizjes Serbe të Rezistencës që nëse posedojnë argumente për akuzat e tyre, ato ti deponojnë në organet e drejtësisë.
Të dokazimo samo napred, ja i kohrabrujmë dhe odu të vjurë.
Nëse kanë argumente, unë i trimëroj ata që ti deponojnë ato në prokurori. Ndërkaq fakti që Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Kthimit po e bëjnë punën e tyre, kjo kurse si nuk do të thotë se në këtë mënyrë Partia e Pavarur Liberale po i blen votat, tha Milletić, duke vlerësuar se të gjitha akuzat që po i drejtohen partisë së tij janë një lojë ndyrë brenda fushatës parazgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person që dyshohet se ishte në grupin e të zhdukurve në tragjedinë e lumit Tisa është i gjallë. Ndihmës drejtori për hetimin në policinë e Kosovës, Kadri Arifi, tha se autoritetet austriake kanë njoftuar policinë se një kosovar gjendet në qendrën e paraburgimit për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Nga tragjedia në Tisë deri më tash janë konfirmuar 5 të vdekur. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Një person që gjendej në mesin e të zhdukurve në tragjedinë e lumit Tisa mund të jetë i gjallë. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ndihmës drejtori për hetime në policinë e Kosovës, Kadri Arifi.
Një e kem të konfirmuar nga autoritetet austriake se një është në Austri, nga ajo lista me 16 persona. Do thotë një është gjallë në Austri dhe ajo është në qendër paraburgimi në Austri për shkak të kalimit ilegal, po është gjallë, është konfirmuar.
Arifi përveç se ka bërë të ditur se bëhet fjalë për një adoleshent, nuk ka detaje tjera mbi identitetin e të arrestuarit. Autoritetet austriake nuk kanë dashur të komentojnë në lidhje me këtë rast. Varka e përmbysur ditë më parë në lumin Tisa në Hungari, barte 19 persona. Policia hungareze dhe ajo serbe kanë konfirmuar vdekjen e 5 personave, 3 janë gjetur të gjallë në Hungari dhe të tjerët konsiderohen të zhdukur. Nëse konfirmohet se adoleshenti në Austri përket këtij grupi, atëherë të zhdukur mbesin edhe 10 persona. Por edhe pse tashmë viktima e parë e kësaj tragjedie, Elvira Jaha, është varrosur në Prishtinë, vdekja e saj si dhe e 4 të tjerëve nuk është konfirmuar zyrtarisht ende nga autoritetet kosovare. Zëdhënësi i policisë Bakir Kelani shpjegon.
Kjo vjen në vijë shtetërore, edhe fillimisht informuan familjarët nga autoritetet e jashtme jo që është fjala nga ona jun, mirë po ne të paktën konfirmim zyrtar nuk kemi. Domethënë pritet neve të na vinë në mënyrë diplomatike në të shkuar nga shteti, pra nga vinë këtë rast prej Hungarisë, mirë po neve nuk kemi, derisa neve nuk kemi dokument. Është problematike që japim në shkëtim.
Autoritetet e Hungarisë dhe të Serbisë kanë thënë se nuk kanë gjetur më trupa të tjerë. Në këto dy vende nuk ka asnjë të arrestuar. Ndërsa Kosova po i kërkon 4 të dyshuarit në lidhje me këtë rast të trafikimit të qenieve të gjalla. Personi i 5 i dyshuarive dorëzuar në polici tashmë gjendet në shtëpi. Kadri Arifi thotë se vendimi për lirimin e tij është marrë nga prokurori i Euleksit.
Roli i tij ka qenë ndoshta jo primor, mbetet më po gjatë thetimit të kompletimit të plondës, më po edhe përgjësia e tij na eventualisht penale.
Por krye prokurori publik i Prishtinës Osman Kryeziu mendon se por që se do të kishte dyshime të bazuara, i vetëdorzuari do të gjendej prapa grilave.
Të kishte pasojë që isha dalë mjetet informimit apo anë këne, atë kishte binon se sigurisht që ishin dalë. Me vetë faktin që i kanë zhvu, do të thonë nuk kanë pas dyshim të bazuar.
Bëhet fjalë për personin për të cilin Euleksi ka konfirmuar ditë më parë se është dorzuar vullnetarisht në policinë e Kosovës, duke pranuar përfshirjen e tij në rastin e lumit Tisa. A i ka thënë policisë se u ka marrë familjeve që ishin kontrabanduar për te i kufive nga 6 deri në 8.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Janë bërë gati 11 muaj që kur Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar produktet kosovare dhe autoritetet kompetente sipas ekspertëve të ekonomisë po qëndrojnë të heshtur kashi këtij problemi. Ata apelojnë tek ekzekutivi i vendit që të gjejë një zgjidhje deri në fund të këtij viti, pasi nga 1 janari i vitit 2010 kryesuese e komitetit CEFTA do të jetë Serbia që sipas tyre nënkupton komplikim edhe më të theksuar të situatës. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet se Serbia dhe Bosnia e Hercegovina në vazhdimsi po pengojnë Kosovën në eksportimin e mallrave dhe shërbimeve tjera në vendet e rajonit dhe respektimin e rregullave të CEFTAs. Duke e quajtur këtë problem politik, Bektashi megjithatë shprehet se institucionet vendore në bashkëpunim me ato ndërkombëtare duhet të punojnë në zhbllokimin e këtij procesi.
Problemi thashë është politik që duhet ta zgjidhë Komisioni Evropian, si parakusht për negocimin e Komisionit Evropian me Serbinë, por thash probleme më tepër po shprehet tani në atë qasjen politike të pengimit të prodhuesve kosovar, jo vetëm që të eksportojnë mallra dhe shërbime në Serbi dhe në Bosne, por dhe kalimi tranziti këtyre mallrave në për këto vende.
Ndryshe që nga 30-tori vitit e kaluar, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka bllokuar mallrat e Kosovës për shkak të ndrimit të vulës e doganave nga ato të unmikut në doganat të Kosovës. Ndërkaq, si pas eksperteve, gjendja pritet e komplikohet edhe me tepër nga 1 janari vitit e ardhshëm, kur kryesus i Komitetit të CEFTAs do tjetë Serbia. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje gjatë këtyre 2 muajve sa kanë mbetur deri në fund të vitit, kjo nënkupton se edhe viti i ardhshëm do të jetë i vështirë për plasimin e prodhimeve kosovare, qoftë edhe në mënyrë tranzite nëpër Serbi. Bizneset kosovare shprejt Shahini edhe me tutje po shfrytëzojnë vendet e treta për të bërë pjesë e integruar e tregut rajonal.
Vetëm institucionet vendore janë të pafuqishme për të marrë dhe për të zgjedhë këtë problem, por duhet të merren në ato ndërkombëtare, duhet të merren edhe gjithë mekanizmat që janë të instaluar Kosovë dhe jashtë saj për të kalimin e kësaj situate, që kjo situatë mund të kalojë të vetëm me një presion të dy anshëm, të dy shteteve, dhe i tash është bërë një presion i padrejt vetëm ndaj kosovarëve për të mos marr masat e reciprocitetit.
Edhe eksperti tjetër Mejdi Bektashi thekson se qeveria Kosovës duhet t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masat e njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës.
Ndoshta jo kërcënimi, por paralajmërimi për parandalimin eksportit serb në Kosovë që do të ishte mos administrative, por gjithmonë duhet të zbatohet një politikë paksa më ofanzive, më agresive ndaj shteteve që nuk i zbatojnë marrëveshjet që i kanë nënshkruar, do të ndikonte që qeveria sërbe të ndryshonte mendimin dhe spokun në heshtje të pranonte prezencën e Kosovës në CEFTA.
Autoritetet kosovare ndërkaq që vetëm kanë përsëritur qëndrimin e tyre se në bashkëpunim me Komisionin Evropian në vazhdimsi po punojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Ndryshe, pas Serbisë në vitin 2011, Kosova do të jetë kryesuese e Komitetit të CEFTAs. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 16:21 minuta. Pason një kronikë nga Tirana. Në Shqipëri ka vlerësime të ndryshme lidhur me procesin e kthimit të pronave. Ish pronarët thonë se vlera e përgjithshme e pronave që duhet të kompenzohen kap shumën prej 25 miliard euro. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë Menada Zeimi.
Ishpronarët dhe qeveria ndajnë fort në qëndrime kur bëhet fjalë për mënyrën se si është trajtuar procesi i kthimit dhe kompensimit të pronës. Kryetari i Shoqatës për Pronësi dhe Drejtësi Reshit Vorpsi e sheh me skepticizëm strategjinë që do të ndjekë qeveria këtë mandat të ri për t'i dhënë një përgjigje përfundimtare kësaj çështjeje.
Në programin qeverisës nuk ka gjë të qartë se si do të realizohet ai ngarkesë që është krijuar me pronat. Pra ajo që presin pronarët është kthimi i pronës. Por dhe në rastet kur është pamundur një kompensim i drejtë në raport me çmimet e tregut, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe legjislacioni jo.
Duke i mshuar nevojës për një kompensim të drejtë i shpronarëve, Vorpsi ngresi problem serioz faktin e mungesës së një fature financiare për këtë proces. Vetë shoqata e ka një shifër që sipas asaj shkon në rreth 25 miliardë euro.
Janë mbi 80 milion metra katror të oktruar që në shkallë vendit do të kompensohet pronarve. Ndërkohë që ka një detyrim të pashprehur për mbi 80.000 hektar tokë bujqësore. Nëse do merren me shumëzime në shkallë republike, detyrimi që ka shteti shqiptar kundrejt pronarëve shqiptar për llogaritet në rreth mbi 25 miliardë euro.
Por kryetari i Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës Elvis Çefa, e cilësonte ekzagjeruar këtë shifër. Çefa rendit disa nga arsyet e pamundësisë për të llogaritur faturën e kompensimit të ishpronarëve. Përfshir këtu dhe faktin e mungesës së një vendimi për të paktën 8000 dosje për çështje të pronës.
Shifra 25 miliardë euro është e ekzagjeruar, për arsye se nuk janë parashikuar shumë faktorë që do ndikojnë në uljen direkte të kësaj fature. Një përllogaritje finale nuk mund të ketë sot. Në momentin kur unë deklaroj që kam edhe 8000 kërkesa gjendje pa marrë një vendim, atëherë si mund të themi që fatura është kjo apo është ajo tjetra?
Çefa thotë se qeveria vetëm për vitin 2009 ka dhënë 1.2 miliard lekë për kompensimin financiar të ishpronarëve.
Në vitin 2009 unë kam deklaruar që fondi i kompensimit financiar ishte 600 milion lekë me një shtesë me ligjin e rishikimit të buxhetit që u bë këtij fondi. Ky fond tashmë ka arritur në mbi 1.2 miliard vetëm për këtë vit. Pra duke qartë tendenca në rritje e fondit për kompensimin e subjekteve të shpronësuara, çka do të ul sigurisht edhe kohën e përfundimit të procesit të kompensimit financiar.
Por kryetari i Shoqatës për Pronësi dhe Drejtësi thotë se vlera financiare që u është kompensuar deri tani i shpronarëve nuk e justifikon koston e procesit.
Nëse pranojmë një fakt thjesht që gjatë gjithësaj periudhës sot si në formë kompensimi për pronarët janë ndarë vetëm 21 milion euro në raport me një faturë që për llogaritet në rreth 25 miliard euro, pra çdo gjë është tepërt për ta diskutuar. Shifrat flasin.
Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronës është një nga çështjet më problematike që mbetet ende pa përgjigje përfundimtare. Shqyrtimi i të gjitha dosjeve në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës nuk pritet gjithsesi të thotë stop pa kënaqësisë së ishpronarëve me mënyrën se si qeveritë e këtyre 20 viteve e kanë trajtuar çështjen e pronës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni ende vazhdojnë diskutimet për statusin e ish pjestarëve të UÇK-s. Pushteti premton zgjidhje deri në fund të vitit, por opozita thot se zgjidhja duhet bërë me një ligj të veçantë. Nga Shkupi njofton korespondentja jonë Zërieta Hajru Jahjaga.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelil Bajrami është zëtuar se statusi juridik i ish pjestarëve të UÇK-s do zgjidhe deri në fund të këtij viti si një nga shtyllat kryesore të platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim.
Mendoj se ka ardhur koha kjo kategori qytetare të Republikës Maqedonisë të kenë një zgjidhje pasume dhe unë shpresoj se deri në fund të vitit do gjejmë një zgjidhje.
Ndërkohë, Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN disa ditë refuzon të prononcohet rreth detajeve për zgjidhjen e kësaj çështje. Gjithashtu dhe opozita maqedonase ka pyetur VMRO-DPMN nëse në këtë pako do të përfshihet zgjidhje e statusit të forcave të sigurisë maqedonase. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së forcave të sigurisë maqedonase të konfliktit të 2001-shit, Digniteti Stojan Çangelkov, thotë se nuk do të lejojnë shtetit të dëmshpërblejë ata që sulmuan interesat shtetërore. Nëse shteti qoftë dhe një pjestari të vetëm të UÇK-s jo ofron çfarëdo beneficioni si pjestari konfliktit të 2001-shit, kjo do të thotë se shteti legalizon luftën e vitit 2001, thot Stojan Çangelkov nga shoqata e forcave të sigurisë maqedonase të konfliktit 2001. Por, kryetari shoqatës ish pjestarve të UÇK-s, Besim Hoda, thot se nuk mund të flitet për zgjidhje të statusit përderisa kjo çështje nuk rregullohet me një ligj të veçantë.
Me këtë do të kuptojnë nëse nuk do të arrihet që kjo çështje të zgjidhet me ligj i cili do të barazonte pjestarët e rënd të ushtrisë qendrore kombëtare, të dëshmorët e kombit, në marrjen e të mira materiale me palën e Maqedonisë të rënd, atëherë çdo zgjidhje tjetër do të korrespondonte jo konform marrëveshjesor.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë vlerëson se zgjidhja e statusit të ish pjestarëve të UÇK-s duhet të zgjidhet përmes një ligji të veçantë. Imer Aliu, deputeti kësaj partie, thekson se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet i qaset më me kujdes zgjidhje së fatit të kësaj kategorie të qytetarëve.
Klasa politike e BDI-s më në fund vërtetoi se 2001-shi nuk kishte të bëjë me ndonjë luftë shlirimtare, po thjesht për të ardhur në pushtet. Ata duhet të kenë kujdes, jo nga veprimi i drejtë i Partisë Demokratike Shqiptare, por nga njerëzit të cilët ata i morën në qafë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të edicionit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton të dielën viziton Kosovën. Vendimi i gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë do të jetë i voritshëm për Serbinë, ka deklaruar Boris Tadić. Hillary Clinton ka vazhduar vizitën në Pakistan. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person që dyshohet se ishte në grupin e të zhdukurve në tragjedinë e lumit Tisa është i gjallë. Dy javët e para të fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike i vlerësojnë me notë pozitive. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.